Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova ka bërë pak progres në procesin e integrimit evropian. Senati I Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin për taksa. Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka kaluar një rezolutë ku dënohen shkeljet e të drejtave të njerëzit në Krime. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati I Shteteve të Bashkuara e ka miratuar atë që është përshkruar si rishkrimi më gjithëpërfshirës I legjislacionit amerikan për taksa në më tepër se 3 dekada. Legjislacioni është miratuar mbrëmvon me 51 vota për dhe 48 kundër, ndërsa protestuesit në galerinë e Senatit kanë brohuritur kundër këtij legjislacioni. Pas kësaj, ata u detyruan të largoheshin nga salla. Dhoma përfaqësuese disa orë më herët e miratoi këtë mas me 227 vota për dhe 203 vota kundër. Republikanët e kanë shumicën në të dy dhomat e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Për miratim përfundimtar, legjislacioni duhet të miratohet përsëri në dhomën përfaqësuese sonte më vonë. Nëse kalon siç pritet, atëherë kjo do të ishte fitoria parë madhore legjislative e presidentit amerikan Donald Trump prej janarit të këtij viti kur filloi presidenca e tij. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një rezolutë me të cilën dënohet të shkelja të drejtave të njerëzit në Krime. Ky dokument I iniciuar nga Ukraina dhe më tepër se 30 vende të tjera është mbështetur nga 70 shtete. Kundër votuan 26 vende përfshi Rusin, Bielorusin, Kazakistanin dhe Kinën, ndërsa afro 76 vende abstenuan nga votimi. Me këtë rezolutë dënohet okupimi Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe shpallet mosnjohje e aneksimit. Po ashtu dënohen abuzimet dhe diskriminimi kundër tartarëve të Krimes dhe grupeve të tjera etnike në gadishullin e Krimes. Ky dokument është I dyti I Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për Krimen. I pari ishte miratuar në 10 orë të vitit të 2016 dhe ishte mbështetur po ashtu nga 70 vende. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të mbajë nesër një seancë të rrallë të jashtëzakonshme me kërkesë të vendeve arabe dhe muslimane për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. I dërguari palestinez në OKB Riyad Mansour tha se në asamblenë me 193 anëtar do të votohet për rezolutën me të cilën kërkohet që presidenti Trump ta tërheqë vendimin e tij. Një rezolutë e tillë para dy ditësh është refuzuar me veto të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Mansour tha se shpreson për mbështetje të gjerë për këtë rezolutë. Megjithëse votimi për këtë rezolutë nuk është obligues, ai ka peshë politike. Ambasadori amerikan në OKB Nikki Haley në rrjetin Twitter ka shkruar se Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë mend ata që votuan kundër asaj, që ajo tha se ishte zgjedhje e popullit amerikan për Jerusalemin. Një gjykat në Vjenë në mbrëmje ka hedhur poshtë kërkesën e Spanjës për ekstradim të oligarkut ukrainas Dimitro Firtash, duke thënë se Madridi nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për lidhjen e Firtashit me krimet e dyshuara. Miliarderi Firtash, 52 vjeçar, ballafaqohet po ashtu me kërkesë për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për përpjekje për pagesë të 18.5 milion dollarëve rishvet me qëllim që të fitonte të drejta për minjera në Indi. Firtash I ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe thot se ato janë të motivuara politikisht dhe synojnë kufizimin e ndikimit të tij politik në Ukrainë. Firtash ishte donatori kryesor për ish-presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic, I cili mbështetej nga Rusia para se ai të përmbysej në shkurt të vitit 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për formatin e dialogut të Kosovës me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir në këtë temë sjell vlerësimet e profesuesve të opozitës parlamentare, sipas të cilëve faza përmbyllëse e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet udhëhiqet nga presidenti Thaçi, por është qeveria e Kosovës ajo e cila duhet t'i prijë këtij procesi. Donse, si shton opozitarët, presidenti tha që është mandatuar vetë për të udhëhequr dialogun, gazeta Zëri thekson se Bashkimi Evropian në anën tjetër ka konfirmuar se dialogu Kosovë-Serbia tash etutje do të zhvillohet në nivel presidentësh. Përfaqësues të opozitës kosovare i kanë thënë gazetës se megjithë paralajmërimet e presidentit Thaçi se do të krijojë një grup uniteti për këtë fazë të dialogut, në cilin do të përfshihet edhe opozita, tek i pari shtetit vërehet një mungesë vullneti për ta përfaqësuar unitetin e nevojshëm në këtë proces. Opozita konsideron se dialogu me Serbinë duhet të drejtohet nga ekzekutivi e jo nga presidenti, sepse si shton ata, për një çështje kaq të rëndësishme, parimisht do duhet pri institucione që në të njëjtën kohë ka strukturën më të plotë dhe legitimitetin më gjithëpërfshirës, por edhe të monitoruar. Patmir.
Tashmë dihet se disa herë zyrtarët e lartë të Kosovës kanë kërkuar që në dialog të përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Lidhur me mundësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara, siç të edhe ti Fatmir në këtë proces, e përditshme Zëri i është drejtuar ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila ka njoftuar se mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe se SBA-ja është duke diskutuar me Bruxellin zyrtar në lidhje me atë se si mund të ofrohet mbështetje nga ana e Washingtonit zyrtar në këtë proces. Ambasada amerikane në Prishtinë ka konfirmuar për Zërin se janë duke diskutuar me ekipin e përfaqësuesës së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini lidhur me dhënien e përkrahjes shtesë nga ana e Shteteve të Bashkuara në fazën e ardhshme të dialogut. Në përgjigjen e ambasadës amerikane në Kosovë, gjithashtu thuhet se dialogu Kosovë-Serbi u ka dhënë përfitime konkrete qytetarëve të Kosovës, ndërkohë që i ka bërë institucionet në Prishtinë edhe më të forta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Njohësit e proceseve integruese në Kosovë thonë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor është premtuar që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut. Mirë po studiuesit thonë se nëse bëhet një analizë progresit të Kosovës në procesin e integrimit evropian, shihet se sa pak progres është arritur. Për perspektivën e Kosovës në BE, pengesë shihet edhe mos njohja e Kosovës nga 5 vende antare të BE-s. Kronike Arton Konushevcit.
Labinat Grejqev, si studiuës i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radion Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor është përmendur që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut me 2003 ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Pra vetëm nëse bëjmë një analizë të progresit të Kosovës nga viti 2003 deri më tani në procesin e integrimit evropian, e shohim se sa pak progres është arritur në